Labdien! Sākam atbildes sniegšanas deputātu jautājumiem. Šodien darba kārtībā ir 5 deputātu jautājumi. Pirmais ir deputātu Elksņēna Kīfera Cvitkovas ar Lovu Ribakovu jautājums ekonomikas ministram Pauļutam par obligātā iepirkuma komponentiem ietekmi uz elektronēkijas cenu un izdevumu. Mums ir saņemta rakstiska atbildi, taču jautājumu uzdevēja nav apmierināti ar šo atbildi un sakarā to ir lūgums atbildēt klātbūtnē ministram. Vai ministram ir papildu informācija? Tad lūdzu uz tribīnu mums ir viens pagaidām jautājums no deputāta Andrija Elksniņa. Elksniņa kungs, jums viena minūte uzdot jautājumu un ministram 2 minūtes atbildēt. Lūdzu, ieslēdzat mikrofonu deputātu Elksniņu.
Jā, paldies, kolēģi. Liels prieks par to, ka ministra kungs ir ieradies. Tiešām saistībā ar saņemtām atbildēm mums ir papildus jautājumi. Un pirmais jautājums ir sekojošais. Vai ieviešot obligātās iepirkuma komponenti, tika veikti aprēķini par komponentes ietekmi uz valsts budžetu un tautsaimniecību kopumā? Ja jā, vai šī gada, tanī skaitā gada nogalē, paredzētais obligātās iepirkuma komponentes lielums atbilst iepriekš minētajiem aprēķiniem?
Paldies par jautājumu, 2 minūtes ministram uz atbildi. Paldies.
Jā, saimnes priekšsēdētājs Biedru kungs, godātā deputāte un deputāta kungs. Par šo jautājumu varu atbildēt sekojošo, ka mēs šobrīd neesam veikuši pilnu revīziju par dokumentiem aizvadītajos, teiksim, 5 līdz 8 gados, bet katrā ziņā tas, ko es šobrīd varu pateikt, kas ir mūsu informācija, ka, teiksim, enerģētikas pamatnostādnēs, kas šobrīd ir spēkā 2016. gadam, šāds OIK izmaksas pieaugums nav paredzēts, tur par to faktiski arī nav runas. Pēc tam, ka 2008. Gadā šī sistēma tika ieviesta, būtībā tādas precīzas prognozes par to, kāds varētu būt šis OIK pieaugums saistībā ar izsniegtu atļauju skaitu un kāds varētu būt tās ietekme uz tautsaimniecību faktiski, pēc manā rīcībā esošās informācijas pirmo reizi ir īstenota šobrīd, tas ir tātad manā darbības laikā, informatīvajā ziņojumā, kas tika izskatīts valdībā janvāra sākumā. Būtībā tad pilnīgi precīzi skaitļi ar modelēšanu par to, cik tas varētu izmaksāt, ņemot vērā šobrīd nofiksēto izsniegtu atļauju skaitu, tātad tas ir salīdzinoši nesen. Un nofiksēt šo skaitu bijis iespējams tādēļ, ka ar valdības lēmumu pagājušā gada 28. augustā tika uzlikts un pagarināts moratorijas jaunu atļauju izsniegšanai, līdz ar ko šis atļauju apjoms vairs nepieauga.
Paldies par atbildi. Gribu atgādināt, ka sakarā ar saimnes kārtības ruļa jautājumu vēl vienu var iesniedzēju uzdot. Lūdzu, Elksniņa kungs, izmantojuši iespēju otru jautājumu uzdot.
Vai akcijas sabiedrības Liepājas Metalurgs modernizācijas biznesa plānā paredzētais 1,8% elektroenerģijas tarifa pieaugums sākot no 2009. Gada bija atbilstošs tā laika 2009. Gada elektroenerģijas tarifa izmaiņu prognozēm saistībā ar obligātā iepirkuma komponenti?
Paldies par jautājumu, lūdzu, ministra kungs atbildēt.
Tātad šis skaitlis, kuru jūs minat, ir minēts mūsu ekonomikas ministrijas sagatavotajās rakstveida atbildēs, kas savulaik vērtējot šo te jautājumu par Liepājas Metalurga valsts galvojumu. Tas pieaugums, ko ekonomikas ministrija elektroenerģijas cenām tobrīd ir prognozējis, acīm redzot pēc šīs dokumentācijas, ir šie 1,8% gadā. Es šobrīd faktiski nevaru jums sniegt atbildi, kā tika iegūts šis 1,8% aprēķins. Katrā ziņā, kā jau es minēju, iepriekšējā atbildē uz jūsu iepriekšēju uzdoto jautājumu, aprēķini par OIK pieaugumu attiecībā uz šo sistēmu, kas tika ieviesta patiesībā ap 2008. Gadu, toreiz visticamāk netika veikta, katrā ziņā šāda nav manā rīcībā. Līdz ar to es šobrīd nespēju konstatēt nekādu cēloņu sakarību starp šo nosaukto 1,8% pieaugumu un OIK izmaksas pieaugumu. Visticamāk šādas prognozes nav nopietni tikušas rēķinātas, pat norādot iespaidu dokumentu anotācijās, teiksim, par šīs sistēmas sekām. Katrā ziņā šobrīd šī informācija, kas ir pēdējā laikā tikus apkopota par patieso obligātā iepirkuma komponentes ietekmi uz tautsaimniecību, ir salīdzinoši jauna informācija, ieskaitot arī pašai ekonomikas ministrijai.
Paldies par atbildi. Marijana Ivanova Isieva, kā deputātam, kurš neparakstīja šo jautājumu, ir tiesības uzdot trīs jautājumus. Bet gribu atgādināt, ka uzdošanas laiks ir vienam minūte un pieturēties pie Šerlimanta. Paldies.
Ministrs, man patiešām ir trīs jautājumus. Pirmais ir, vai tec viens un tec divi darbība būs ekonomiski pamatota, ja Saeima nolems pārtraukt atbalstu elektrības ražošanai, ko ģenerācija no dabas gāzes?
Var atlicot kārtot sākuma daļa jautājumā.
Vai tec viens un tec divi darbība būs ekonomiski pamatota, ja Saeima nolems pārtraukt atbalstu elektrības ražošanai, ko ģenerācija no dabas gāzes?
Paldies par jautājumu. Nākušais tuvāk mikrofonu vai mikrofonu pārbīt, lai būtu skaidrāk jautājums. Lūdzu, 10 minūtes atbildi.
Paldies. Jautājums par vēsturiski pieņemto lēmumu par obligātā iepirkuma sistēmas izmantošanu šobrīd tiek pārskatīti, balstoties uz valdības doto uzdevumu, kuru ekonomikas ministrija faktiski lūdza uzdot mums sadarbībā citām ministrijām veikt tādu revīziju pa pilnu spektru attiecībā uz subsidētās enerģijas projektiem. Tas ietver arī Latvenergo īstenotos projektus. Tec 1, tec 2, 1, tec 2, 2, tātad lielās gāzes koģenerācijas stacijas, kuras divas no tām darbojās, trešā pagaidām vēl nē, bet tiek būvēta. Saistības par šiem projektiem ir tikušas uzņemtas jau pasen. Pēdējais lēmums attiecībā uz tec 2, 2, ir ticis pieņemts, cik es skatos, 20. oktobrī 2010. gada. Ir tas, ko es jums šobrīd varu teikt, ka pilnīgi noteikti šīs Latvenergo gāzes koģenerācijas stacijas ir to atbalsta saņēmēju sarakstā, kuru atbalstu ir plānots pārskatīt. Jā. Par to, ja šādu atbalstu būtu, piemēram, Saeima lemtu, pilnībā no tā atteikties, tad visticamāk tas radītu sekas uz koncernu darbības radītājiem, būtu nepieciešams izvērtēt sekas, kādas tas radītu attiecībā uz koncerna uzņemtajām saistībām pret kredītdevējiem un tā tālāk. Tātad šī ir jautājumi, kas loģiski izriet no tā, ja būtiski mainās saimnieciskā un finanšu situācija jebkuram uzņēmumam. Jebkurā gadījumā mēs esam plānojuši tātad veikt pārrēķinu tā atbalsta intensitātei, ko šobrīd šie teci saņem. Un ir skaidrs, ka vēsturiski lēmumus pieņemot par šo atbalsta sniegšanu, galvenais pamatojums ir bijis, ka citādi tie nebūs ekonomiski pamatoti. Cik lielā mērā šie vēsturiskie lēmumi ir radījuši situāciju, ka šīs subsīdijas ir pārmērīgas, to mēs savukārt plānojam izvērtēt tieši šīs atbalsta intensitātes izvērtēšanas ietvaros.
Paldies par atbildu. Marijana Venovi-Sieva, otrais jautājums, lūdzu.
Jā, nākamais jautājums ir saistīts ar iepriekšēju tēmatu, un tas ir, vai piemērot obligātu iepirkumu tec 1 un tec 2 un citu Latvenergo struktūru vienību koģenerācijā no dabasgāzes saražotai elektroenerģiju, un pēc tam, ieskaitot 80% no Latvenergo peļņas valsts budžeta, valsts nav faktiski ieviesusi elektroenerģijas patēriņa nodokli, respektīvi obligātā iepirkuma komponentā.
Paldies par jautājumu, lūdzu.
Jautājums par to, vai šī faktiskā situācija ir vai nav uzskatām par nodokli, es neņemos spriest, fiskālā politika tomēr ir finanšu ministrijas kompetencē, varbūt arī šādā veidā tas jautājums būtu uzstādāms. Bet pēc būtības tas, kas šeit rada situāciju, kas ir radniecīga, teiksim, elektroenerģijas nodoklim, ir tas, ka šī pastāvošā sistēma viennozīmīgi pārliek tās izmaksas, kuras ir lielākas nekā faktiskās elektroenerģijas saražošanas izmaksas, kas ir lielākas nekā tirgus cena attiecībā uz realizētajiem elektroenerģijas ražošanas projektiem, gan attiecībā uz TEC. Viens tec divi, gan attiecībā uz citiem projektiem, kas nav Latvenergo, bet ir citu ražotāju īstenoti. Visas šīs izmaksas praktiski tiek tiešā veidā pārnestas uz patērētāju. Ja, tātad patērētājs diezgan praktiski pilnā mērā sedz šīs izmaksas. Jāpasvītro, ka ir gan arī vesela virkne gadījumu, kur organizācijas, kas ir saņēmuši šo te valsts atbalstu OIK atļauju veidā, ir saņēmuši arī papildus valsts atbalstu. Proti, piemēram, grantu programmās saņemot finansējumu investīciju finansēšanai līdz pat 50% no investīciju apjoma. Nu, mūsu uzskatā šobrīd tas nav nekas cits kā divreizēja, teiksim, subsidēšana, kura mūsu izpratnē viennozīmīgi rada virspeļņu, jo OIK sistēmā jau pašai kā tādai būtu jāsadz pilnas izmaksas, līdz ar ko, mūsuprāt, šīs te atbalsta revīzijas ietvaros ir nepieciešams atskaitīt šo papildus atbalstu un par attiecīgo intensitāti kā minimums samazināt šo te operatīvās darbības atbalstu jeb OIK subsīdiju apjomu.
Paldies par atbildi. Trešais jautājums. Es gribu atgādināt jums, ka mums ir 5 jautājumi šodien un mums ir reglamentēts laiks līdz 18.00. Tad jūs, ja jūs gribat uz 5. jautājumu vairāk laika, tad lūdzu tā, vai precīzāk vai atrāk ar jautājumu. Lūdzu, trešais jautājums Marijana Ivanova Evsieva.
Paldies par atgadinājumu. Mans pēdējais jautājums ministram ir vai par jūru piegādātais un regazi ficētas saškirdinātas dabasgāzes glābšana Inčukalna gāzes glabāšanas atvienas Inčukalna gāzes krātuve būtu ekonomiski izdevīgāks risinājums. Saškirdinātas dabasgāzes piegāžu organizēšana salīdzinot ar Klaipēdas saškirdinātas gāzes termināla izmaksa.
Paldies par jautājumu uz atbildi.
Šobrīd, diemžēl, ir praktiski neiespējams atbildēt uz jūsu uzdoto jautājumu. Jūsu jautājums ir būtībā nu, centrāls pieņemot jebkurus lēmumus attiecībā par dabasgāzes sistēmas diversifikāciju, tehnisko diversifikāciju, jeb alternatīvu apgādes avotu nodrošināšanu. Šis jautājums ir galvenais, ko, teiksim, ekonomikas ministrijas arī speciālisti liek darbības centrā, tad, kad tiek spriests par iespējamiem nākotnes scenārijiem. Jo būtiskākais faktors gala rezultātā ir gala cena patērētājiem salīdzinājumā ar tām gāzes cenām, kas mums ir pieejamas. Līdz ar ko galvenais motīvs ir īstenot šos alternatīvos apgādes projektus vienalga, vai tas būtu sašķirinātās gāzes piegāde pa jūru, pa vienu vai otru maršrutu, vai tā būtu nākotnē alternatīva cauruļu vadu pieslēguma izveidošana starp Lietuvu un Poliju, lai pieslēgtos Eiropas gāzes apgādes sistēmām. Šeit galvenais priekšnoteikums ir, ka šī gāze, kas tiktu šādā veidā piegādāta, būtu lētāka, cerams, būtiski lētāka nekā tā, kas šobrīd ir Latvijai pieejama no vienīgā gāzes piegādātāja, kas ir Krievija un kas ir uzņēmums Gazprom. Līdz ar to šobrīd ņemot vērā to, ka šī projektu ekonomiskie aprēķini ir tikai indikatīvi, ņemot vērā, ka nav iespējams šobrīd ar pietiekumu precizitāti definēt, kāda būtu sašķirinātās gāzes cena pasaules tirgu tai brīdī, kad termināli uzsāk darbu, es nevaru precīzi atbildēt uz to, vai tas būtu attiecīgi izdevīgāk. Bet katrā ziņā projektu realizācija ir atkarīga no tā, ka šis, precīzāk šo alternatīvo projektu realizācijas pamatojums būtu tad, ja viņi ir lētāki nekā šī gāze, kas ir pieejama šobrīd.
Paldies, ekonomikas ministram, visi jautājumi šodien skatīti. Pārējie 4 jautājumi bija adresēti premjerministram, bet, cik saprotu, vienas ministra atbildēs, tad jums paldies par atbildēm, paldies par to, ka jūs atlaidāt laiku atnāk pie mums. Līdz nākošai ceturtdienai, es domāju. Ne?
Tā deputāta.
Mums ir tradicionāla tikšanās, jums sveiksmi, jums šodien. Paldies. Jā, paldies. Jā, otrais jautājums deputāte Elksniņš, Nikifrov, Cvitkova, Arlovs un Ribakovs uzdeva ministru prezidentam Domrovskim, bet jautājums bija paradresēts finanšu ministram Vilkungam. Lūdzu, jums ir papildu informācija deputātam, paldies, tad mēs sāksim ar pirmo jautājumu. Lūdzu uz tribīnu, tad pirmais jautājums jūs esat par valsts galvojumu izsniegšanu akcijas sabiedrības Liepājas Metalurgs. Pirmais jautājums no iesniedzējiem ir tiesības uzdot divas jautājumas. Pirmais, Andrejs Elkniņš, lūdzu vienu minūtu.
Jā, paldies, ministra kungs, ko jūs ierodāties. Mans jautājums nebūs saistīts ne ar gramatiskām kļūdām, kur kuras ir pieļautas vairākām gan jūs sniegties atbildēs, gan arī neprecizētājiem datumos, ko cim redzot ir pieļāvuši ierēģi, kuriem jums uzticējāt šādu atbildu gatavošanu. Bet jautājums ir pirmais. Kādā veidā un pēc kādiem kritērijiem jūs aprēķinājāt Liepājas metalurga nodrošinājuma ātro realizāciju? Jo mūsu skatījumā tas taču nav dzīvoklis, un vai tika izreikināta nodrošinājuma cena Liepājas metalurga likvidācijas gadījumā?
Paldies par jautājumu, lūdzu atbildi.
Cienījamais saimnes priekšādājs biedri, cienījamie deputāti. Tātad par pārvērtēšanu, jūs tieši ātro realizāciju jums jautājums. Nu, šeit man īsti arī kopumā grūti piebilst tam, kas ir rakstīts šeit tabulē. Tie ir vienkārši atprēķini redzami, kādā veidā tas tiek noteikts ātrā realizācijas vērtība. Jo tā ir vispār pieņemta prakse, kādā veidā tieši procentā un kāda faktora ietekmē. Tā kā es nevaru, es domāju, to tabulu man nolasīt, nu... Nebūs iespējams pilnībā. Tas pietiekoši garš laiks ir. Jo tās formulas arī, kas šeit parādās, nu, tās, kas tirgū tiek, ar kurām tie līdzīga profila, teiksim, uzņēmumu operē Latvijas tirgū vai arī startautiskajā.
Cik es saprotu, jā, ka kā, ir tabulas, jā?
Jo te ir tabulas, nu es viņus nevaru, tad... tādā veidā nokomentēt, jo viņus ir pietiekuši plašs. Nu, te tiek pielietot koeficenta formulas, kā tā praksa tiek piemērota.
Tad mēs varam sarunāt, ka jūs deputātam Ilksņam parādīsies šos tabulas un iedosiet iespēju viņu nokopēt pēc sēdes, vai kāda kārtība jau jums jautājums uzdots, un es saprotu, ka nolāsiet ciprus arī varbūt nebūtu korekti un ilgi. Kā mēs varam sarunāsim to komunikāciju vēlēt? Varam, deputāti Elksni, bet tehniski tas nav iespējams.
Nu, tabula, principā, nu šeit ir pieņēmuma faktori, kāds tiek...
Iestādīt lūdzu mikrofonu Andriem Elksniem, lai viņš paskaidro šo jautājumu, vai kā mēs atrisināšam šo jautājumu un atbildi ziņu. Mikrofonu var ieslēgt deputātiem Elksniem? Ai, ir, paldies.
Jā, paldies. Diemžēl neiet runa par tām tabulām, kuras man ir pieejamas un ar kurām esmu iepazinies attiecībā uz atsevišķu daļu vērtību Liepājas metalurgā. Jautājums ir konkrēti par jūsu atbildes otro jautājumu, kurā jūs norādījāt, ka nodrošinājuma kustamas mantas, ēki un būju jauno tehnoloģisko iekārtu vērtību uz 2012. Gada beigām atbilstoši 2012. Gada 20. septembrī un 2012. Gada 20. oktobrī iesniegtiem vērtējumiem pēc tirgus vērtības ir 108,7 miljoni latu, kas pēc ātrās realizācijas ir 59,7 miljoni latu. Savukārt valsts galota aizdevuma atlikums ir 51,7 miljoni latu. Es varbūt pārfrāzēšu šo jautājumu, kāpēc attiecībā uz Liepājas metalurgu, kas nav dzīvoklis vai kaut kāda telpa nekustamā, bet tas ir tiešām uzņēmums, valsts nozīmes uzņēmums, tika piemērota ātrās realizācijas metodoloģija, lai izreikinātu tās to pašreizējo vērtību. Jo Liepājas metalurgu mūsu skatījumā jūs ātri nepārdosiet nevienam.
Paldies par jautājumu, Lūdzu, ministra kungs.
Nu, es domāju, kur uzņēmumā tādā veidā arī, nu, tieši tādā pašā veidā tiktu vērtēts, jo kas arī tāds konstants, pilnīgi saprot, jā, dzīvoklim var māju, varētu novērtēt, bet katrā ziņā šie visi pieņēmumi, jebkuru uzņēmumu, ja viņš nonāk līdz tādai situācijai, pieņemsim, kad ir jāpielieto ātrā realizācija, ir daudz dažādu faktoru, kā tas tiek novērtēts, un šeit ir viens no aprēķiniem.
Paldies par atbildi. Otrais jautājums, te saprotu, ka otrais jautājums nebija uzdots, viņš precizēja pirmo, tad otrais jautājums, Andrijs Aleksiņš, lūdzu.
Jā, paldies, saistībā ar jūs tikko paziņoto, tad man ir jautājums. Uz doto brīdi valsts galotā aizdevuma atlikums ir 51,7 miljonu latu. Jūs tikko norādījāt, ka tā ātrā realizācija 59,7 miljonu latu ir lielā mērā abstrakta vienība, tad varbūt jūs varētu pateikt, vai uz doto brīdi tas nodrošinājums ir vismaz lielāks par valsts galvojuma summu un vai tas apliecinās ar kaut kādiem tiešām metodiski korektiem aprēķiniem, lai valsts šajā situācijā būtu nodrošinājuma statusā, nevis mēs vienu dienu nonākt pie situācijas, kad valstī būs jāpārmaksā un kīla, ko Liepājas metalurgs kādreiz valstī ir devis, ir atbilstoša.
Paldies par jautājumu, Lūdzu, ministrs.
Jā, tie ir pieņēmumi, kādi bijuši izdarīti, ir, teiksim, nesen par iespējamo ātro realizāciju, bet tā kā mums tagad ir iespējams būs padziļināti izpētīt situāciju Liepājas metalurgā, es pieļauju, ka arī šis ātrās realizācijas cena un apjoms un faktori varētu tik pārskatīti, ņemot vērā esošo situāciju. Tur varētu būt izmaiņas.
Paldies par atbildi. No deputātiem, kur neparakstīja šo vēstuli jautājumiem, deputātes Marijana Ivanova Jevsejeva tiesības uzdot trīs jautājumus. Lūdzu, Marijana, pirmo jautājumu.
Cienījams ministrs, no jūsu atbildes, kā arī ir zināms, izriet sekojuši, ka Unikredits kā aizdevējs aizdevumu līgumu ir norādījis, ka ir tiesīgs atprasīt Liepājas metalurgam iesniegto aizdevumu, ja tiek pieņemtas kādas izmaiņas likumdošanā. Kādu iemeslu dēļ ministru kabinets nav līdzīgi ieplānojis iespējamas izmaiņas galvojuma līgumā, lai pastiprinātu savu uzraudzību par izsniegto galvojumu?
Paldies. Paldies par jautājumu, lūdzu atbildi. Mm-hmm. Es gribu atgādināt, ka mums ierobežots laiks pirmais, otrais ir tieša translācija. Un, jā, es... jā, jā, un vai mēs jautājumu precizēsim, ja nav skaidrs?
Es viņu vajadzētu ar šim precizēt, jo šādā veidā viņš tu nav iesniegts.
Jā, jā, man bet... Prāt,
nu, es domāju, ka no valsts puses līdz šim, ja mēs skatāmies attiecībā no aizdevēja puses, skaidrs, ka aizdevēja prasības ir tādas, kāds vispār pieņemts dodot kredītus, ceļš tāda liela apmēra. Savukārt no valsts puses, domāju, mums vispār ir tikai divi privāti uzņēmumi kreditēt šis un Latvijas piens, tā kā iespējams, ka tur varbūt arī varētu būt savādāk nosacījumi turpmāk, kā valsts puses, teiksim, reaģē šīm lietām, bet tas jautājums ir tāds, nu, varbūt precizēt vairāk vajadzētu, kādas varētu būt valsts, nu, iejaukšanās mehānisms šai gadījumā. Nākotnē, nu, pieņemsim, es domāju, ka nākotnē privātiem uzņēmumiem vispār nevajadzētu izsniegt nekādu veidu galvojumus.
Labi, otrais jautājums būs? Jā, paldies, Marijana. Ieslēdz lūdzu mikrofonu Marijanai.
Jā, mans otrais jautājums ministra kungam ir, vai tāds uzņēmums kā Liepes metalurgs ar 4% no visas apstrādes rūpniecības kopapjumā vai 0,45% no tautsēmniecības kopējas pievienotas vērtības var atstāt ietekmi uz Maastrichtas kritērijiem un planotu budžeta deficītu.
Jā, uzņēmums ir viens no lielākiem Latvijā, tur neapšaubāmi, bet attiecībā pietekmi uz Maastrichtas kritērijiem, kas šeit ir domāts sicamāk budžeta deficīts un valsts parāds, var būt ļoti minimāls. Es pat teiktu, jo tas varbūt saistīts tiešām šai gadījumā, ja ir pilnīgi, ja uzņēmums, teiksim, ir jāslēdz, ja, tas ir saistīts ar iespējamiem potenciāliem nodokļu nākšanu pašvaldību budžetos, valsts budžetā mazāk un iespējamiem, varbūt, sociālā budžeta izdevuma, teiksim, nu, attiecībos bezdarbu, bezdarbnieku pabalstu piešķiršanu, bet... Tas nevar ietekmēt negatīvi, Maastrichtas kritērijus ietekmē ļoti minimāli, būtu pat pie ļoti sliktā scenārija, viņš neietekmētu.
Paldies, paldies par atbildi, vairāk jautājumu nav par šo jautājumu. Jā, tātad mums nākošais trešais jautājums arī bija adresēts no deputātiem Elksnu, Nikiferovu, Cvetkovu, Arlovu un Ribakovu. Jautājums bija ministru prezidentam Domrovski. Bet viņš lūdzu atbildēt uz jautājumu finanses ministru Andreju Vilku. Lūdzu, tā jautājums par valsts galvojumu maksājumu 17 Latvijas metalurgas atmaksas iespējumu. Papildu informācija, kas saprotu mums nav, ir jautājums no deputātiem. Iesniedzējumi ir divi jautājumi. Deputātiem, kuri neparakstījušo lūgumu, tad trīs. Lūdzu, ieslēdz mikrofonu Andreju Vilksniem. Pirmais jautājums.
Jā, tagad gan mēs runāsim ministra kungs par tām tabulām, ko jūs attiecīgi iesniedzāt Saimā uz mūsu jautājumiem. Jautājums ir sekojošs, vai 2012. Gadā procentuāli samazinājās Liepājas metalurgam izsniegtā aizdevuma atmaksas iespējamība un cik lielā apjomā tas tika veikts?
Paldies par jautājumu, lūdzu atbildi.
Mēs paskatāmies par tiem rādītājiem, kas attiecībā ir saistīti ar 3. un 4. ceturksni. Tam mēs redzam, ka te ir situācija ir pasliktinājusies. Un ne jau velti mums bija tikšanās ar Liepājas metalurgu vadību, man konkrēti arī augustā, kur jau mēs no mūsu puses likām viņiem izvērtēt iespējamību maksimāli ātri pastīties tajās pozīcijās, kas varētu viņiem uzlabot finansiālos situāciju, kā vienu no galvenajiem objektiem tieši norādot to, ka esošais unikredita aizņēmums ir pārāk dārgs, kurš būtu jāpārfinansē. Tas bija primārais un vienīgi tāds, ko mēs uzreiz no savas puses identificējām. Un arī tas tika atkārtots otrreiz novembrī un decembrī trešo reizi. Bet Liepājas metalurgs tā vietā izvēlējās vairāk fokusēties uz OIK ietekmi negatīvo, nevis uz šo lietu, kurā uzņēmums ietaupītu nemazāk svarīgus līdzekļus turpmākajiem. Jo ekonomikas cikls bija pietiekoši pateicīgs, es domāju, kopējumā Latvijas ekonomikas ciklu, lai veiktu šo pārkreditāciju.
Paldies par atbildi. Otrais jautājums no deputāta Endres Lakšs. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Vienu minūtu uz jautājumu.
Jā, paldies, ministra kungs. Vienā no savām atbildēm jūs norādījāt, ka attiecībā uz valsts amatpersonu dalībnieku sapulču protokoliem, attiecībā uz Liepājas metalurga darbības izvērtējumu un izsniegtajā valsts galvojuma izvērtējumu, lūdzu paskiet, vai ir attiecīgie protokoli, kurās no valsts amatpersonu sanāksmēm par to, ka bija veikts vērtējums, un vai tajā skaitā, piemēram, tika vērtēti rādītāji Liepājas metalurga attiecībā uz jūsu iepriekš teikto par rādītāju samazināšanos 3. un 4. ceturksnī.
Paldies par jautājumu, lūdzu, ministra kungs.
Mūsu sarunās nav tikuši protokolēts, šeit protokola nav, kas attiecās uz mūsu norādījumiem uz šo rādītāju. Pastāvēšu tieši konkrēti, kur es esmu piedalījies. Un par mūsu ieteikumiem tas nav ticis protokolēts.
Jāatbildē skaidri, deputāti, vairāk jautājumu nav. Paldies ministram par atbildi. Ceturtais jautājums šodien, kur iesniedz deputāte Elksniņš Nikiforovs Cvitkova ar Lovas Rybakovs, ministra prezidentam. Dombrovskim, bet vēstuli bija adresēt finanšu ministru Manim Vilkam. Par akcijas sabiedrības Latvijai Liepājas metalurgs audita objektivitāte. Lūdzu deputātu Andriem Elksniņam pirmo jautājumu. Ieslēdz mikrofonu.
Jā, paldies. Es tādiem vienkāršiem vārdiem mēģināšu, jo sarežģīti mums diemžēl nesanāk. Vai tas nav īpatnēji, ka akciju sabiedrība BDO Invest Rīga vienlaicīgi ņem dalību biznesa plāna izstrādē Liepājas metalurgam pēc minētās akciju sabiedrības vērtējuma valsts piešķir Liepājas metalurgam galvojumu, tad ar šo saistīts uzņēmums akciju sabiedrība BTO ikgadēji veic revīzijas, pēc kuriem valsts vērtē izsniegtā galvojuma kvalitāti, un tikai 2013. Gada janvārī jūs griežaties Latvijas zvērināto revidentu asociācijā ar lūgumu izvērtēt šo situāciju attiecībā uz vienas amatpersonas vienlīdzīgu atrašanos gan Liepājas metalurga padomē, gan arī akciju sabiedrība BDO.
Paldies par jautājumu, lūdzu ministru.
Nu jā, man nekā būs te ir rakstiski tas teksts, ko es vienkārši atkārtot, kas uzrakstīts attiecībā pirmais punkts. 7. februārī, kas sūtīts. Ceru nolasīt to.
Jau apmierina atbildi, jā? Ne, bet precizēt jautājumu, lai būtu skaidrākša situācija. Es saprotu, ka ministra kungs nesaprotu jūsu jautājumu. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Valstiņam.
Zvērinātam revidentam saskaņā ar likumu ir jābūt neatkarīgam. Taču to darbību uzrauga kā Latvijas zvērinātu revidentu asociācija, tā arī Finanšu ministrija. 2013. gada 25. janvārī jūs nosūtījāt lūgumu Latvijas zvērinātu revidentu asociācijai izvērtēt situāciju, kad Liepājas metalurgu auditē akciju sabiedrība padevo. Kāpēc tikai pēc 4 gadiem saņemot gan akciju sabiedrības BDO revidentu atzinumus, gan akciju sabiedrība BDO Investment Rīga piedaloties biznesa plāna iestrādē attiecībā uz Liepājas metalurgu. Tikai 2013. Gadā valsts ir pamanījusi šo situāciju pirms tam, uzticoties visiem konkrētās akciju sabiedrības sniegtiem atzinumiem.
Bet, ministra kungs, jums skaidri jautājums? Paldies. 2 minūtes uz atbildi, lūdzu.
Es te vairāk nevaru atbildēt, kā šeit ir, kas ir dots atbildēs jums rakstiskā veidā.
Nu, tādas tiesības ministra kungam ir. Lūdzu, Jā. Otrais jautājums būs no valsts nolga. Lūdzu.
Jā, šī situācija tiešām mūs piemēram uztrauc, bet jautājums tad ir sekojošais, turpinot šo sfēru attīstīt tālāk. Kad un uz kādiem nosacījumiem Finanšu ministrija uzskatīja par nepieciešamu pie apstākļiem, kad atbilstoši galvojumu līgumam Finanšu ministrija realizēja uzraudzību par izsniegto galvojumu, kad atbilstoši ministru kabineta 2010. Gada noteikumiem arī bija jārealizē uzraudzību par izsniegto galvojumu, tad tagad ir nepieciešams pieeicināt auditoru kompāniju, valstī par to būs jāmaksā, Kā jūs varat izskaidrot šo situāciju un kas to maksās par to?
Paldies, deputāti, ministra kungs, jautājums ir skaidrs.
Jā.
Paldies, gaidu.
Situācija ir mainījusies tieši pēdējos ceturkšņos, un tāpēc arī ir, ko arī pats uzņēmums ir inicējis, kad uzņēmumi radušās ir grūtības, tiesa minot gan obligāto iepirkumu komponentu, ka galveno iemeslu, bet katrā ziņā šeit ir noteikti identificējušies tieši biznesa darbības riski. Un līdz ar to ir nepieciešama arī uzņēmuma padziļināta izpēte, tieši juridiska un arī finansiālu rādītāju. Un šeit nav paredzams, kad šie izdevumi radīsies valstī, jo tieši Liepājas metalurga akcionāri vairāk ir apņēmušies šos izdevumus sekt šīs padziļinātās juridiskās un finansiālā, teiksim, audita izpētes rezultātus.
Paldies.
Tas ir saistīts arī ar biznesa ciklu, jo te nav tikai par līdzinējo darbību, bet arī principā par uzņēmumu turpmāko biznesa attīstību redzējumu kā tādu. Tas ir ļoti svarīgi saprast.
Paldies, ministra kungs, par atbildi. Nākošais deputāts jautājums no Marijānas Ivanovas Jevsejevas. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu, jums ir iespējas 3 jautājumus uzdot.
Jā, paldies. Tad tomēr precizējušas jautājumus par iepriekšējo tēmatu. Cik tomēr izmaksās valstī šāds audīts un kas to pieaicināja?
Paldies, ka esi jautājums, lūdzu, atbildi.
Tātad izmaksas pat labam ir noslēgts tātad šis te pakalpojums par 83,4 tūkstošiem latu bez PVN. Šis ir Ernst & Young Latvija, Baltika. Un budžetam šo tieši izdevumu daļu kompensēs divi akcionāri no Liepājas Metlurgas, Sergejs Zahariņš un Iļis Segals. Divi vienu no vadējušiem akcionāriem. Viņi kompensēs valsts budžetā šo summu.
Paldies par atbildi. Otrais deputāts no jautājums no deputāts Marijānas vienojas sēvis, lūdzu.
Tad sakarīgs jautājums, Vilkakums, kāda konkursa procedūra tika pielietota, lai atrastu jaunus auditorus?
Jā, jautājums skaidrs.
Lai paldies. Atrastu jaunus
auditoru.
Konkrētu procedūras, lai man pats tieši nepateikšu, bet mēs tieši aptaujājām gatavību ļoti īsā laikā četrām vadošiem autoru kompānijām pieslēgties šim te darbam. Tieši gatavība īsā laikā un arī izmaksas plus ātrums.
Jā, paldies. Jautājumu vēl? Viss? Jums nav iespējas uzdot? Marijana? Nē, paldies. Tad mēs izskatījām ceturto jautājumu. Piektais deputātu Elksniņa Nikiforova Cvetkovas ar Lovaru Bakovu jautājumus ministru prezidentam Domorovskim par valsts iesniegta galvojuma akcijas sabiedrībā Latvijas metalurgu uzraudzību. Šis jautājums bija delegēts finanšu ministram Avilkam. Lūdzu, ir papildu informācija ministram? Ne, paldies. Tad jautājums no iesniedzējiem, Andris Elksniņš. Lūdzu jautājumu.
Jā, paldies, ministru kungs, par jūsu iepriekšējām atbildēm. Viņas rada papildus arī mums citus jautājumus saistībā ar šo jautājumu sekciju. Un tad jautājums sekojošais. Kādu iemeslu dēļ Liepājas metalurga audits, iekšējā revīzija, padziļināta finanšu analīze, tiek veikta nevis uz pašas sabiedrības, kā to paredz komerclikuma 183. Pants, bet gan uz valsts budžeta rēķina, un kādā veidā tiks nodrošināts, ka šos izdevumus, kā jūs norādījāt, kompensēs akcionāri Zahariņš un Segals, viņa valsts vai tad šajā situācijā ir kādu kredītlīniju piešķīrusi?
Paldies par jautājumu. Ministrs, jautājums ir skaidrs?
Mēs to nevar atbildēt tiešām.
Nevarat?
Nē.
Labi. Jums ir jā, jums tā tiesības neatbildes jautājumu, tad deputātiem būs iespēja uzdot papildu jautājumu rakstiski un iesniegt viņu savu prezidiju. Tā, otrais jautājums būs no iesniedzējiem. Jā, paldies. Ieslēdēt mikrofonu. Deputātam arī apciņam. Lūdzu jautājumu.
No publiski pieejamas informācijas izriet, ka izsniegtā galvojuma uzraudzība tiek veikta saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem, kas tika pieņemti 2010. Gada jūnijā pirmajā. Savukārt, no atbildēm, ko mēs esam saņēmuši, izriet, ka galvojuma uzraudzība notiek atbilstoši galvojuma līgumā noteiktajiem kritērijiem, noteikumiem. Kādu iemeslu dēļ Latvijas valdībai 2009. Gadā, izsniedzot Liepājas metalurgam galvojumu, uz noteiktiem uzraudzības nosacījumiem. Valdība pēc 2010. gada pieņemtiem ministru kabineta noteikumiem necentās grozīt galvojuma līguma nosacījumus, lai uzraudzība būtu pietiekama pēc jaunieviestās un ministru kabineta apstiprinātās kārtības.
Paldies par jautājumu. Jautājums skaidrs. Jā, lūdzu atbildēt.
Tie ir runa par 501. Kabineta grozījumiem? Ja mēs runājam par 2010. Gadu.
Lūdzu, deputāti, kungs, precizēt jautājumu.
Tad attiecībā uz 2009. Gadu es nevaru darboties ar atpaļējošu spēku.
Atbildies skaidri. Nu, precizēt viņu, lai ministram kungam bija vienlāk atbildēt.
Tas rakstiskā veidā jums pasniegšu, vai tie tehniski?
At, tehniski, labi.
9. Panta, 4. daļa.
Es nopricēšu.
Tā no atpaļ esošu spēku.
Labi, deputāti kungs, precizēt jautājumu, lai ministram vienlāk būtu atbildēt uz jūsu jautājumu.
Valsts galvojuma līgums attiecībā uz Liepājas metalurga kreditēšanu ir pieņemts 2009. Gadā. 10. Gadā ar noteiktiem nosacījumiem. 10. Gadā ministru kabinets pieņem noteikumus, kurā detalizēti uzskaita, kādā veidā valsts uzrauga iesniegtos galvojumus. Mūsu rīcībā nav informācijas par to, ka galvojumu līgumā pēc 2010. Gada veiktajām izmaiņām būtu veiktas izmaiņas 2009. Gada galvojumu līgumā, un mūsu jautājums ir, kāpēc jūsu atsauce uz oficiālo publikāciju likumu ir nevietā, jo šis likums stājās spēkā tikai 2012. Gada 1. Jūlijā.
Paldies par jautājumu, par precizētu jautājumu.
Nu jā, kā es to varu secināt, tas attiecībā tiešām šeit ir. Šīs te izmaiņas nav tikušas novirzītas attiecībā 2009. Gadu. Vienkārši tas nav ņemts vērā iepriekš noslēgtie līgumi tām izmaiņām.
Nu, deputātiem būs iespēja rakstiski iesniegt jautājumu, ja nebūs šīs diskusijas, jums nav vēl pilna atbilde. Tā, deputāti, viss? Nē? Jā, labi, papildu jautājums ir no deputātas Marijānas Ivanovas Jevsejevas. Lūdzu, vienu minūtu.
Jā, Vilka kungs, vai Latvijas valsti izsniedzot Liepājas metalurgam galvojumu aptuveni 70 miljonu apmērā, bija ieplānojusi un veikusi kādus atbalsta pasākumus Liepājas metalurgam nodrošināt valsts interešu aizsardzību, izņemot, ka tikai iespējamas aizdevuma Kīļas realizāciju iespējamas piedziņas gadījumā. Respektīvi, valsts pietiekami rūpējas par savā galvojuma kvalitāti.
Paldies par jautājumu. Lūdzu, ministru kungs, atbildēt.
Nu, mēs paskatāmies tad attiecībā par galvojumu kvalitāti vai konkrēti par šī uzņēmuma darbību. Tad es domāju, šeit ir viena būtiska lieta jāuzsver, kas ir izdarīta, lai uzņēmuma konkrēta spēja veicinātu šī konkrētā augstsprieguma līnijas pievadīšana un transformatora izbūve, kas, manuprāt, ir viens no šī uzņēmuma nu, arī tādiem ļoti būtiskiem pozitīviem aspektiem, kas saistīts arī ar kopēju uzņēmumu un ar galvojumu vērtības palielināšanu. Šī te pievada no Latvijas augstsprieguma tīkla.
Lūdzu, deputāti, viss? Mēs varam sisi, jā. Jūs pietiekat laicīgi, lai man vieglāk būtu vēst sēdi tā sadižīt. Lūdzu, ieslēdz mikrofonu Marijānai Ivanovai sievai, lai viņa uzdot otru jautājumu.
Jā, finanšu ministrija bija informēta par Liepājas metalurgā likviditātes problēmām finanšu radītāja pasliktināšanos jau 2012. Gada vidu. Paskaidrojiet, lūdzu, šo situāciju.
Jautājums ir skaidrs. Ieslēdziet mikrofonu, es saprotu, ka papildus būs. Mikrofons deputātei. No, mainīt. Jā, lūdzu jautājumu.
Jā, tad es parfrāzēšu savu jautājumu, kā tas bija iespējams, ka finanšu bija ministrija jau pagājušajā gada vidū bija informēta par uzņēmumā likviditātes problēmām, kā izskanēja šodien. Kā tas ir iespējams, ka šī situācija ar konkrēto uzņēmumu ir novesta tik tālu, ka uzņēmums ir publiski paziņojis par obligātā iepirkuma komponentes nemaksāšanu likviditātes problēmas un tikai tagad finanšu ministrija pieicinā auditorus ar mēķi vērtēt iespēju konkrētam uzņēmumu sniegt valsts atbalstu.
Paldies par jautājumu, lūdzu.
Šo rādītāju pasliktināšanās viņas nebija krass, tāds salīdzinoši mazas izmaiņas bija, bet nu, viņas slikto pusi bija. Tāpēc jau arī bija šī tikšanās, un mēs likām pārdomāt un šo te priekšlikumu priekšā, kad tiešām jāsāk ar to, ko mēs redzam no valsts puses, kas ir izdarāms primārais, jo nu, attiecībā uz biznesa modeli mums ir daudz grūtāk kā kaut kādā veidā izvērtēt šo situāciju. Un arī ņemsim vērās nozars paša situācija, kāda bija Eiropā un pasaulē. Konkrēti, pirmais pusgads viņš nebija ar tik izteiktiem negatīviem signāliem, kāds viņš bija otrais pusgads pagājušajā gadā. Un arī esošā situācija šai brīdī ir tērauda liešanas industrijā, Eiropā un pasaulē kopumā, bet ceļš Eiropā viņi ir krietni sliktāka ceturtā ceturksnī, nekā viņi bija pagājušajā gadā pirmā vai otrā ceturksnī. Tas arī jāņem vērā. Tās nozars situācija Eiropas kontekstā.
Paldies par atbildi. Papildi jautājumu vēl ir. Paldies, ministru kungs, par saržītu sesiju. Tiksimies ar nākušo ceturtdienu. Paldies deputātiem par jautājumu. Ar to mēs slēdzam sesijas. Jautājumu atbildžu sniegšanu sesiju. Paldies, redzēšanos.
Paldies jums.